Hey, gue Valen dan selamat datang di jam 3 pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Gimana-gimana? Ada yang kangen gak sama podcast gue? Apa sama guenya? Jadi, podcast ini ngaret banget karena kemarin itu gue baru pindah project. Karena baru pindah project ya biasalah ada penyesuaian dan banyak kerjaan-kerjaan yang baru-baru banget gitu kan. Jadi emang gak sempet banget buat rekaman, gak sempet buat segala macam karena lagi kesedot abis perhatian gue di situ. Jadi baru sekarang deh sempat rekaman dan baru sekarang sempat upload episode keduanya. Terus gimana nih? Apa kabar kalian setelah masa pemilu? Gimana timeline media sosialnya? Makin adem atau makin berantakan atau makin banyak yang rusuh? Gue kira setelah selesai pemilu, gue tuh bisa menikmati timeline medsos gue dengan adem, tenang, aman, damai, tentram, dan sejahtera, penuh dengan jokes receh dan selfie adek-adek gemes. Tapi ternyata masih banyak aja yang ngomongin hasil pemilu segala macam, yang berantem-berantem, yang pokoknya udah males lah. Terus gimana? Ada yang patah hati karena pilihannya nggak menang? Atau yang masih belum bisa move on dari hasil pemilu? Tidak lelah aku mempromosikan podcast jam 3 pagi episode pertama yang membahas tentang move on. Jadi buat yang masih kecewa, patah hati karena pacar, karena pemilu, atau karena gagal nyalek, yuk dengerin podcast jam 3 pagi episode pertama biar cepet move on. Oh ya, sebelum masuk ke episode kedua, ke topik utamanya, gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah ikut berpartisipasi di pembahasan episode kedua ini di DM Instagram kemarin yang udah gue bikin, yang udah beberapa abad lalu, dan gue diamin aja. Makasih banyak ya buat partisipasinya, yang udah nanya-nanyain juga kapan podcastnya muncul, kapan podcastnya bisa didengerin yang episode keduanya. Makasih banyak buat perhatiannya. Aku senang banget loh kalau ada yang nanyain kayak gitu. Jadi, langsung aja di episode kedua ini kita akan ngomongin tentang calon pasangan ideal. Tiap orang pasti punya kan kriteria pasangan masing-masing yang ya kamu pasti punya lah bayangan pengen punya pasangan yang kayak apa. Ada yang pengen punya pasangan cakep, baik, sabar, tajir, keteknya gak berbulu, hidungnya mancung, pinter, suka ngasih surprise, romantis, dan sebagainya. Yang pasti maunya yang baik-baik kan ya. Ada pepatah yang bilang katanya ekspektasi itu hanya membawa kita kepada kekecewaan. Karena ketika ekspektasi itu gak terpenuhi, apa yang terjadi? Kecewa kan? Kita misalnya berharap punya pasangan yang setia, tetapi ketika ternyata dia gak setia, pasti kecewa. Itu contoh sih, tapi harusnya setia itu ya bukan sebuah kriteria, tapi merupakan sebuah keharusan dalam sebuah hubungan, menurut gue. Lalu kalau begitu, apakah kita harus menurunkan ekspektasi kita terhadap pasangan biar gak kecewa? Sebelum gue jawab pertanyaan ini, gue mau bacain dulu tulisan dari blog gue. Jadi beberapa waktu lalu gue pernah nge-share tulisan ini yang temanya sih kurang lebih nyerempet ke arah tentang calon pasangan. Waktu itu pas gue share sih responnya garis dua semua alias positif. Dan gue juga dapet feedback yang bilang kalau oh iya ya, ini sesuai dengan apa yang gue pikirin juga gitu. Makanya pengen gue bacain lagi di podcast. Mungkin insight gue ini bisa masuk jadi apa ya, suatu pertimbangan. Lu gak harus setuju, gak harus gak setuju, bisa netral, tapi at least ini sih pandangan gue tentang pasangan ideal. Jadi judul tulisannya kemarin adalah pasangan sebagai investasi. Pada akhirnya, semua laki-laki dan perempuan sama aja. Sama aja dalam arti, gak akan pernah ada laki-laki atau perempuan yang gak akan nyakitin kamu. Kamu bukan Tuhan yang maha pemaaf,
dan Maha Penyayang, dan laki-laki dan perempuan juga bukanlah makhluk yang sempurna. Kamu hanya perlu memilih siapa yang ketika saatnya datang untuk menyakiti kamu, pantas untuk melakukannya.
Buat gue, memilih laki-laki itu sama kayak milih instrumen investasi. Karena ya buat yang ingin serius, pasangan itu adalah investasi jangka panjang yang gak bisa dipasangi titik stop loss, take profit, atau dicairkan dengan cepat. Jadi ya itu dia kenapa gue bilang memilih pasangan itu kayak milih instrumen investasi. Sekarang gue tanya, ada gak sih manusia yang ingin atau berniat untuk rugi dalam hal apapun? You know the answer, right? Jadi, apakah ada orang yang mau punya pasangan yang bakal merugikan, yang bakal bikin hidup kamu itu berasa kayak di ujung tebing berdasar batu yang anginnya berbisik, lompat. Kita semua mau punya pasangan dengan segudang kualitasnya. Kita semua mau dibahagiakan. Yang akhirnya semua itu menuntun kita untuk memasuki sebuah hubungan dengan ekspektasi membumbung dan cantik bak balon udara di Kapadokia. But this is life. It can get ugly and for some unfortunate people it can get brutal. Salah satu acuan gue dalam memilih instrumen investasi adalah seandainya investasi ini gak berjalan dengan lancar atau tidak menghasilkan profit sesuai dengan yang gue harapkan, atau pahit-pahit hilang duit gue masih bisa menahan kerugian di situ. Ibaratnya ketika duit yang gue investasikan itu pun hilang, itu nggak akan membuat keadaan hidup gue berubah drastis, nggak langsung jatuh miskin, nggak langsung nggak bisa makan, kayak gitu. Jadi ini berdasarkan rule investasi yang berkata never invest money you cannot afford to lose. Jangan investasikan uang yang kamu nggak sanggup untuk kehilangan. Jadi ya, nyerempet tiket ke investasi nih. Jangan investasiin uang emergency untuk misalnya dana sekolah anak, dana beli rumah, dana kebutuhan sehari-hari, dana untuk bayar utang, untuk bayar cicilan, tapi pakai uang yang memang idle ya, ketika itu hilang, ya udah, mungkin sedih, mungkin kehilangan uang, tapi kamu enggak bakal kehilangan biaya hidup kamu, kayak gitu. Nah, sayangnya prinsip ini enggak berlaku untuk percintaan. Emangnya kita bisa menakar seberapa banyak cinta yang harusnya atau yang sebaiknya kita berikan kepada orang lain? Ayo, bisa nggak? Nah, itu sebabnya masalah percintaan itu lebih berbahaya daripada manajemen uang dan investasi. Karena risiko dan seberapa besar yang kita investasikan dalam sebuah hubungan itu agak susah untuk diatur ya. Sama halnya dengan investasi yang perlu dikenali dan ditelaah resikonya, pasangan pun begitu. Kita kenali. Setelah kenal, maka ada waktu untuk seenggaknya prediksi kasar. Hal terburuk apa yang bisa orang ini lakukan ke gue? Dan kalau sampai itu terjadi, apakah itu akan sepadan dengan segala kualitas dirinya yang bisa dikasih ke gue? Ya, mau gue dibilang hitung-hitungan, ya mungkin memang iya, karena menurut gue kalau umur kamu udah 20-an, kayaknya terlalu naif ya kalau memilih pasangan cuma berdasarkan cinta. Makanya gue saranin kalau emang umur lo udah 20 tahunan ke atas, coba untuk tidak terlalu naif dalam memilih pasangan cuma karena modal cinta. Cinta itu penting, karena itu mungkin yang membuka jalan semuanya. Lo bisa nyaman, lo bisa enak ngobrol, lo bisa segala macam lah. Tapi pada akhirnya semua itu bergantung kepada usaha dan komitmen untuk menjaga sebuah hubungan. Karena cinta itu akan pudar seiring berjalannya waktu. Tapi komitmen dan usaha itu ketika memang kamu udah yakin mau sama orang itu, kamu sudah janji mau sama orang itu, seharusnya itu akan selaras dengan seiring berjalannya waktu. Seharusnya komitmen dan usaha akan berbanding lurus, kayak gitu. Terus balik lagi yang tadi, pokoknya kalau umur kamu udah 20-an,
gue saranin buat gak terlalu naif dalam memilih pasangan cuma karena modal cinta. Kalau lo lihat ada tanda-tanda yang membahayakan dari pacar lo, kayak misalnya dia abusive, baik secara verbal ataupun fisik, terus yang posesif parah, yang kalau kamu kemana-mana kamu harus laporan, kirim foto, video call, hasil visum semuanya dikirim, dan sampai yang ngelarang kamu buat berteman dan beraktivitas di luar sana. Dan ya pokoknya banyak lagi sifat lainnya yang kamu tahu kamu gak bakal sanggup nih ngadapin dia, ngadapin sisi buruk dia yang itu. Tolong pikir-pikir lagi. Untuk hal semacam ini, gue lebih suka lihat kamu egois. Gue lebih suka lihat kamu nyelamatin diri kamu sendiri dulu. Lalu, kalau setelah kamu lihat segala kekurangan pasangan kamu, gila-gilanya dia, dan bisa memperkirakan hal terburuk apa, ya kurang lebih lah, kurang lebih hal terburuk apa yang bisa dilakukan dia ke kamu, dan kamu ngerasa kamu bakal kuat menghadapi hal itu, silakan lanjut. Karena dengan mindset seperti itu, kamu bakal lebih siap memasuki sebuah hubungan romantis dengan ekspektasi yang rasional. Dan kalau memang nanti di depan ada hal buruk lainnya yang terjadi yang di luar perkiraan, di luar setelah kamu ngelihat ini orang harusnya nggak bisa misalnya kasar ke gue, atau misalnya harusnya nggak bisa selingkuh, tapi bukan harusnya ya, mungkin dari profilnya dia ini adalah sesuatu yang anomali gitu. Kalau ada hal seperti itu terjadi di luar sana, nanti di hubungan kalian, ya maka itu bisa dianggap sebagai kayak bencana alam. Jadi kayak hal-hal gak terhindarkan yang kamu tahu kemungkinannya tuh ada, tapi gak bisa terprediksi kapan ataukah akan atau gak bakal terjadi. Gitu. Jadi kenapa gue ngebahas ini? Karena banyak banget orang-orang yang dimana mereka harusnya udah bisa berpikir dewasa dan mereka harusnya udah bisa memasuki suatu hubungan dengan ekspektasi yang rasional, tapi malah mereka memasuki hubungan tanpa tahu atau setidaknya punya gambaran tentang apa yang akan mereka hadapi. Bahkan nih ada yang udah tahu tapi tetap nekat nyemplung sambil berharap gak kebasahan. That's fucked up. Okay? Kalau kamu berpikir sebuah individu, suatu manusia akan berubah total hanya setelah ijab, pemberkatan, atau apapun itu, cuci muka deh, cepet-cepet biar sadar dari tidurnya. Itu manusia, bukan klinik tongfang. Tolonglah, gak bakal bisa berubah cepat itu. Jadi, gue kenal perempuan seumur gue, mapan, cantik, lucu, karirnya oke, yang suka dipukul sama suaminya. Dan bahkan untuk kesekian kalinya setelah bibirnya robek, pelipisnya memar, matanya biru, dia masih gak mau ninggalin suaminya. Karena cinta. Gue juga kenal perempuan yang ceria, lucu. Banyak juga orang yang naruh perhatian ke dia, tapi dia memilih untuk bertahan dalam sebuah hubungan di mana dia itu bolak-balik diselingkuhin pacarnya, sambil berharap pacarnya itu bakal berubah. Dan kalimat yang selalu dia bilang adalah, dia baik kok, ya memang mungkin lagi belum dewasa aja, tapi ntar bakal berubah kok. Gitu terus. Ya gue cuma bisa bilang, okay, gue nonton aja, terserah kalau mau lo terusin. Gak cuman perempuan, gue juga kenal laki-laki yang baiknya minta ampun, sabar, penyayang, dan sopan, dan pokoknya baik banget. Tapi diperlakukan secara gak layak sama ceweknya. Ya pokoknya gak layak. Dan gue yakin sih cerita-cerita yang kayak gini tuh sebenarnya banyak banget di luar sana yang kayak pasti kalian punya teman yang lo ngapain sih masih sama pacar lo, orang dia aja orangnya kayak gitu. Dan cerita-cerita yang tadi gue share ini termasuk ringan. Banyak sih yang lebih gila lagi, yang sampai mungkin lo sendiri gak sampai nalar lo untuk kok bisa ya ada hubungan kayak gini. Karena gini, yang mau gue bilang ke kamu adalah, kamu itu bos buat hidup kamu. Kamu yang pilih, kamu mau belok kanan, kamu mau belok kiri, kamu mau sekolah dulu, kamu mau nikah dulu, kamu mau punya anak dulu, kamu mau nunda setahun dulu untuk ngumpulin duit buat biaya nanti persalinan, kamu yang mau
apa dulu, kayak terserah. Itu kamu yang nentuin. Bukan siapa-siapa, bukan orang yang cuman bisanya ngelihat hidup kamu dari luar. Kamu yang nentuin arah hidup kamu, dan kamu juga yang pilih pasangan yang sepadan buat kamu. Makanya, sayangi diri kamu dengan membekali dirimu sendiri dengan kualitas yang kamu harapkan ada di pasangan kamu. Kayak kamu pengen punya pasangan yang baik. Oke, sekarang seandainya kamu udah ketemu calon potensial, di depan kamu udah ada orang itu dan dia baik, apakah si orang itu akan memandang kamu sebagai orang yang baik juga? Kamu pengen punya pasangan pintar. Oke, seandainya orang itu di depan kamu dengan segala kualitasnya dan dengan segala kepintarannya, apakah dia akan memandang kamu sebagai orang yang pintar juga? Karena katanya kan, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Oke, itu tadi adalah tulisan yang gue share di blog gue. Untuk yang mau baca bisa langsung meluncur ke sana. Nanti gue attach linknya di bio Instagram. Jadi bisa langsung dibaca di sana kalau misalnya pengen ingat-ingat lagi atau pengen lihat lagi bacaannya kayak apa. Jadi kalau dari gue itu, gue punya 3 poin yang mau gue sampaikan mengenai pasangan ideal ini. Yang pertama, cari pasangan yang menganut nilai hidup yang sama dengan kamu. Ini bukan berbicara masalah agama. Banyak banget pasangan beda agama dengan segala perbedaannya, tetapi menganut nilai hidup yang sama. Dan kalau menurut gue, pasangan ideal itu ya yang sepadan. Yang sepadan dalam arti, itu tadi, menganut nilai hidup yang sama. Ini bukan masalah satu agama, bukan masalah satu selera musik, satu selera film. Tetapi ya, emang iya sih, bakalan lebih asik kalau punya pacar yang satu selera film, satu selera musik, yang sama hobinya. Tapi itu cuma pemanis. Punya pacar yang satu visi misi dan memiliki kesamaan nilai hidup akan membuat suatu hubungan itu lebih solid. Nilai hidup itu adalah suatu hal yang, itu adalah inti yang kalau itu diubah ya, itu bukan kamu, bukan berarti gak bisa berubah ya. Bisa berubah, tapi ya kamu yang mengubah sendiri juga, bukan karena karena pasangan lalu kamu mengubah nilai hidup kamu. Nilai hidup tuh gini, pada dasarnya kamu misalnya adalah seseorang yang menikmati dan merasa bahagia ketika bisa memberi ke orang lain. Ketika misalnya lagi jalan nih, kamu lagi jalan terus kamu ketemu sama orang tua yang lagi gendong gerobak sampah gede, penuh, berat, dan dia kelihatan kecapean. Kamu adalah tipe orang yang gak bisa ngelewatin begitu aja orang tersebut tanpa misalnya berhenti untuk memberi ya sekedar berapapun yang ada di kantong kamu atau ngebeliin nasi bungkus buat mereka. Ya karena memang itu sudah nature-nya kamu, sudah nilai hidup kamu seperti itu. Dan itu bikin kamu bahagia. Terus bayangin kalau kamu yang kayak gitu ketemu sama atau memiliki pasangan yang komentarnya gini, kamu ngapain sih ngasih-ngasih orang kayak gitu? Ntar jadi malas loh. Kamu ngapain sih ngasih-ngasih orang kayak gitu? Ntar jadi gak kerja loh. Kamu ngapain sih ngasih-ngasih orang kayak gitu? Dia kan juga lagi usaha, biarin aja lah. Kamu ngapain sih ngasih-ngasih kayak gitu? Mendingan duitnya dipakai makan bakso. Nah, gimana? Apa iya kamu akan membuang bagian diri kamu yang baik itu hanya untuk biar sepadan dan sama nilai hidupnya dengan pasangan kamu yang kayak tadi? Gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Semuanya punya plus minus masing-masing. Tapi ketika udah menyangkut nilai hidup, buat gue itu adalah sesuatu hal yang susah banget untuk dikompromikan. Ya itu tadi, karena nilai hidup itu ya core-nya kamu, udah intinya kamu. Dan itu gak bisa diubah, kecuali memang kamu yang mau mengubah karena mungkin ada pandangan lain, ada apa. Tapi ketika itu udah gak sama, ketika hal yang inti aja udah gak sama, maka hal-hal minor lainnya pun akan susah untuk berjalan seiringan, kalau menurut gue. Terus poin kedua ini adalah penerimaan.
Gue pernah nonton videonya Dedi Susanto yang judulnya Apakah Dia Jodohku? Jadi ada poin yang bagus. Dia bilang, gimana kamu tahu dia jodohmu? Katanya, jodohmu adalah yang terhadap segala kekurangan kamu, dia bisa terima dan ikhlas. Orang yang di titik terendah kamu, di titik terburuknya kamu, di titik kamu jatuh sehancur-hancurnya, dia masih bisa nerima dan memandang kamu dengan rasa kasih. Dan gue setuju banget sama ini. Gue udah ngeliat itu di orang tua gue sendiri, di orang-orang terdekat gue sendiri, dan gue sangat bersyukur gue punya role model yang luar biasa, yang ngajarin gue bahwa cinta itu, kasih itu ya penerimaan. Gue punya orang-orang kuat di sekeliling gue yang membuka mata gue bahwa ya penerimaan mungkin adalah wujud paling nyata dan paling besar dari sebuah rasa cinta. Tentu saja ya, balik lagi gue ingetin karena takutnya ini disalahartikan. Bertahan dan menerima seseorang dalam suatu hubungan itu gak sama dengan bertahan dan menyiksa diri dalam sebuah toxic relationship. Seseorang yang sayang sama kamu gak akan mampu buat nyakitin kamu. Gak sengaja aja dia gak bisa, dia bakal ngerasa bersalah apalagi secara sengaja. Jadi, lihat lagi penerimaan seperti apa yang kamu berikan kepada orang yang seperti apa. Pada akhirnya hati kecil kamu tahu kok yang mana yang pantas diberi penerimaan, yang mana yang pantas untuk sekedar okay, cukup tahu. Tapi gue gak bisa, so bye and take care ya. Kamu tahu. Poin ketiga adalah mungkin ini adalah satu fase untuk masuk ke poin kedua sebenarnya ya. Jadi poin ketiga itu adalah kenali pasangan kamu. Mengenali pasangan itu bukan gak bisa, akan susah ketika kamu masih dalam masa kasmaran atau masa baru-baru menjalin hubungan. Pepatahnya gini, orang kalau lagi kasmaran makan tai kucing aja rasa coklat. Mau pacarnya bau ketek juga tetap aja rasanya kayak, aduh wangi banget parfum kamu sayang, padahal itu bau ketek. Pokoknya kayak gitu, pandangan kita terhadap orang tersebut akan menjadi bias. Karena ya ada rasa suka, ada rasa ingin menyayangi, ada rasa memaklumi segala kekurangannya. Jadi beberapa waktu lalu itu gue ke Kokas, di situ lagi ada acara Jakarta Marketing Week. Di situ juga ada pembicaranya Lex de Praxis. Temen gue ngasih tahu kan, jam 5 nih dia ngomong di situ. Cuman ya karena gue kemarin lagi ada kerjaan, jadi agak ngaret dan baru bisa dateng di Kokas tuh jam 5:30. Jadi baru nonton dia paling ya 15 menit terakhir lah. Tapi ini yang gue tonton pas yang gak tahu kenapa nyambung sih sama pembahasan di podcast kali ini. Jadi ada yang nanya, Pak, setelah berapa lama kita bisa yakin kalau kita setelah berapa lama kita bisa yakin untuk menikah? Maksudnya setelah berapa lama menjalin hubungan? Terus dijawab, iya sekitar 1-3 tahun, kata Lex de Praxis. Karena gini, di rentang waktu itu biasanya kamu bisa tahu pasangan dengan watak aslinya. Jadi kamu bisa lihat gila-gilanya dia tuh di rentang waktu tersebut. Dan dia pun bisa lihat gila-gilanya kamu di rentang waktu tersebut. Kalau kalian beruntung, kalian bisa gila barengan di rentang waktu tersebut. Gila ini dalam arti sisi terburuknya kamu. Jadi kayak misalnya di rentang waktu itu ya kelihatan, oh kamu tuh kalau marah tuh mentoknya sampai segini marahnya, misal sampai banting-banting barang kayak apa sambil teriak-teriak. Oh pacarmu tuh kalau marah ternyata seperti ini loh orangnya. Di rentang waktu itu kamu bisa lihat kepribadian dia sesungguhnya. Nah nanti kalau kamu setelah lihat itu masih merasa sanggup untuk melanjutkan dan dia pun begitu, disitulah kamu tahu, oh ternyata di sisi terburuknya dia, gue masih bisa nerima, gue masih bisa menganggap itu sebagai okay, memang itu bagian dari diri dia yang kalaupun nanti keluar pas kami udah menikah ya itu gak masalah, bukan akan menjadi sesuatu problem yang aduh gue nyesel kenapa nikah sama dia, atau aduh seandainya gue tahu, atau aduh seandainya gue gak jadi, bukan yang kayak gitu. Terus mengenali pasangan kamu itu bisa dilihat dari
gimana cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, cara dia memperlakukan pelayan di kafe, tukang parkir, bawahannya, atasannya, orang tua, kerabat, keluarga, teman-teman, itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Karena kalau kamu cuma memandang dia dari cara dia memperlakukan kamu, ya bias juga, karena kan kalian dalam suatu hubungan yang ada attachment lebih. Sementara ketika sama orang lain kan, ya betul-betul gak ada apa ya, gak ada yang kayak, ibaratnya kalau lagi pacaran kan kayak masih ngelobi-lobi lah, biar lo mau sama gue, biar gue mau sama dia, kayak gitu kan. Jadi lihat dari cara dia memperlakukan orang lain di sekeliling kamu, itulah kepribadian dia yang sesungguhnya. Nah, ketiga poin tadi adalah poin yang dari gue. Dan seperti biasa, di sesi terakhir ini gue bakalan bacain tentang poin-poin menarik dari netizen nih. Jadi kemarin itu di IG gue bikin pertanyaan, dua macam pertanyaannya, buat yang single sama buat yang taken. Buat yang single gue tanya, dua kriteria apa yang kamu mau ada di pasangan kamu? Dan buat yang udah punya pasangan, gue nanya gini, dua hal apa yang paling kamu syukuri yang ada di pasangan kamu? Nah, buat kalian yang udah ikutan kemarin, makasih banyak ya. Jawabannya ini ada yang lucu banget, ada yang heartwarming banget. Dan gimana ya? Ya, gue gak nyangka sih bakalan dijawab seantusias itu. Gue kira bakalan dibecandain gitu kan pertanyaannya, tapi ternyata enggak. Ah, thank you banget guys. Jadi gimana nih, kita mulai dari yang single dulu apa dari yang udah punya pasangan ya? Dari yang single dulu deh. Jadi apa sih dua kriteria pasangan yang kamu mau ada di pasangan kamu? Yang pertama ada dari Fitri. Katanya dia mau yang soleh dan gak pelit. Ya wajar, semua orang pengen punya calon yang lebih soleh, yang bisa mengimami ya Cin, dan gak pelit. Iya, aku ngerti, semua juga pengen punya pasangan yang gak pelit, dan ini normal banget. Terus ada lagi dari, ini Fitri 1 yang tadi, ini Fitri 2, yang seiman dan setia. Ini adalah suatu kriteria yang kayaknya hampir number one of, apa ya, number one of apa sih, gue ngomong apa coba. Jadi kayak kriteria yang paling sering disebutin ya, seiman. Gue gak punya pendapat tentang hal ini, tapi kalau memang itu adalah suatu kriteria yang bikin kamu nyaman, tolong perjuangkan. Jangan pernah settle for less, jangan pernah mendiskon kriteria ini hanya karena kamu udah ngerasa diburu-buru atau punya tenggat waktu untuk mencari pasangan. Cari yang sesuai dengan kriteria yang kamu mau ya sayang ya. Satu lagi tadi apa? Setia. Ya, setia itu bukan suatu kriteria kalau buat gue, tapi ya sebuah keharusan. Lu mau pacaran ngapain sih kalau gak setia? Main-main aja kali. Nah, ini ada dari cowok nih, dari Pratama. Dia mau yang setia dan pengertian. Ternyata bukan cuma perempuan yang ingin dimengerti ya, laki-laki juga pengen dimengerti ya. Ya, balik lagi tadi, setia. Setia buat gue itu tadi bukan sebuah kriteria, tapi ya udah keharusan satu paket. Lu menjalin hubungan ya sama dengan lu setia. Kayak gitu. Jadi kembali lagi gue katakan, do not settle for less. Okay? Cari yang memang bisa setia ke kamu, loyal ke kamu, seperti kamu juga setia dan loyal ke dia. Yang pengertiannya, mungkin ini pengertian tuh agak susah ya, karena kadang-kadang ketika kita bilang pengertian itu artinya adalah orang yang bisa mengokekan segala hal yang gak sesuai. Jadi kayak misalnya kadang-kadang orang tuh mengartikan pengertian kayak, ya udah gue emang orangnya kayak gini, bangun siang, males, lu bisa ngerti gak? Kayak gitu. Padahal menurut gue ketika pengertian itu dimasukkan ke dalam sebuah hubungan ya, oke, gue ngerti lo susah bangun pagi, tapi
lu butuh bangun pagi, gimana caranya, apa perlu gue bantuin. Nah itu maksud gue pengertian tuh gitu. Tapi kalau menurut kamu pengertian kayak gimana?
Terus ada dari Ibu Cantik dari Gigi, katanya dia pengen yang beriman dan memiliki masa depan. Iyalah, mana ada sih orang nyari pasangan yang gak mau punya masa depan. I know you, Gi. Lu berhak banget dapet cowok yang seperti lo bilang dan yang sepadan dengan kualitas lo. Jadi do not settle for less ya, Gi ya. Tetap pegang teguh apa yang lo mau dari sebuah pasangan, karena gue yakin lo bakal ketemu orang yang sepadan dan itu bakalan luar biasa banget buat lo. Sukses buatmu ya. Terus buat Abai, Bay, gue sebut nama asli ya, Bay ya. Katanya dia pengen punya pacar yang doyan digodain sama doyan receh. Waduh, receh duit nih. Iya, gue tahu nih, bocah tuh orangnya receh banget, seneng bercanda. Jadi ya, I think kalau kamu punya pacar yang seneng digodain dan seneng direcehin, kayaknya bakalan klop banget. Jadi semoga kamu dapet yang sepadan dan sesuai dengan yang lo mau ya, biar lo recehnya tersalurkan kan.
Terus ada lagi dari Adianto, katanya dia pengen punya pasangan yang pengertian dan sabar. Pengertian dan sabar? Bukannya lo udah punya pacar ya? Gue jadi, ini podcast gue jadi mengumbar ini orang sih, kehidupan pribadi. Astaga, gak boleh kayak gitu. Oke, pengertian dan kesabaran. Iya sih, semua orang ingin dimengerti dan semua orang pengen disabarin. Tapi balik lagi, lihat lagi deh, apakah diri lo itu memang pantas untuk disabarin gak? Maksudnya, jangan sampai ketika kamu menuntut kesabaran dari satu orang, ternyata ya diri kamu memang keterlaluan. Kan gak fair kan kalau kamu sendiri keterlaluan tapi menuntut orang untuk sabar ke kamu. Jadi kerjasama bareng-bareng ya. Terus dari Hapsa, katanya pengen yang gak malu-maluin kalau diajak kondangan dan siap jadi pelengkap dalam segala kekurangan. Gak malu-maluin diajak kondangan tuh gimana sih? Emang kalau kondangan tuh bisa apa sampai malu-maluin? Gue bingung. Lah yang kayak gue gimana? Gue kalau kondangan itu suka muterin semua stand makanan, tapi lebih sering makan dessert karena menurut gue kondangan itu adalah tempat menarik untuk makan puding, makan kue, makan es, dan oh ini gubuk-gubuknya juga kayak kambing guling kayak gitu-gitu. Itu malu-maluin gak sih? Enggak kan? Wajar kan orang kondangan buat makan, gimana sih? Emang kalau kondangan kalau gak buat makan buat apa? Terus yang jadi pelengkap dalam segala kekuranganmu, yep. Benar. Dan ketika kamu bilang seperti ini, kamu juga harus siap untuk jadi pelengkap dalam segala kekurangannya dia. Oke. Lalu ada dari Marco, smart and kind. Bener, gue juga pengen punya pasangan yang pinter dan baik. Dalam arti pinter tuh bukan akademis yang straight A semua gitu kayak, tapi lebih ke dia bisa mencerna informasi dengan baik, mencerna permasalahan dengan adil, dan gak cuman berdasarkan kata ini begini, kata itu begitu. So, buat Marco kayaknya kamu udah nemu deh yang sekarang smart and kind kan. Semoga sesuai dengan harapan dan semoga berjalan lancar ya. Ini heran gue, ini pertanyaan yang single tapi yang banyak jawab juga yang pada punya pasangan. Kalian kenapa? Tapi gak apa-apa sih, makasih loh sudah dijawab pertanyaannya. Terus sekarang kita beralih ke pertanyaan yang buat yang udah punya pasangan. Coba sebutin 2 kriteria yang paling kamu syukuri yang ada di pasangan kamu. Yang pertama dari Rio, galak dan sayang. Ini sweet banget. Cewek yang galak dan sayang itu adalah perpaduan antara sesuatu yang pedas dan manis. Jadi kayak apa ya, galak tapi sayang, sayang tapi galak. Jadi kayaknya cute gitu gak sih? Apa sih kok jadi gue yang komen? Galak dan sayang, berarti yang sekarang galak dan sayang ya, yuk ya. Terima kasih buat responnya dan semoga kalian langgeng ke depannya dan senang-senang terus ya.
Terus ada lagi nih si Hapsa jahat banget, coba masa bilangnya I don't think so, but nothing. Masa gak ada hal yang kamu syukuri dari pasangan kamu? Kipie sih. Hapsa, please, tolong lihat lagi wajahnya. Lihat lagi pas dia lagi senyum, pas dia lagi baik ke kamu. Masa gak ada? Bercanda kali, gue dibercandain kali ya. Terus, dari, ini langsung ya, dari Hani dan Shana. Sabar. Shana tuh sabarnya sampai 2 poin, 1 sabar, 2 sabar. Emang sih, kadang-kadang untuk, kayak misalnya gue, kayak gue ngerasa ada satu bagian dari diri gue yang kayaknya gak semua orang bisa ngehandle itu. Ya entah recehnya gue, entah gak jelasnya gue, entah rewelnya gue. Dan ketika ketemu orang yang bisa oke dengan hal itu, bisa sabar, maksudnya oke tuh bukan yang ngebiarin gue keterlaluan juga, tapi yang ya udah kamu mau marah marah dulu, tapi aku tetap di sini, tapi aku nggak mendukung juga. Terus kayak gimana ya, itu kalau gue sih kayak gitulah. Jadi kayak ketemu orang yang bisa sabar sama sifat buruknya kamu tuh emang kayak oase tersendiri, kayak langsung ya ampun ini orang sayang banget ya sama gue sampai bisa sabar kayak gitu. Aduh, terharu gue. Terus ini bagus nih dari Putri. Yang pertama yang dia syukur dari pasangannya adalah acceptance, penerimaan. Yang kedua itu rasional. Jadi katanya dia bisa ngimbangin aku yang emosional. I'm so happy for you ya Put, kalau misalnya kamu udah nemu pasangan yang ngasih penerimaan ke kamu, karena itu penting banget dan itu adalah kayak berkat banget sih kalau buat gue punya pasangan yang bisa nerima gue gitu. Dan semoga kamu juga bisa memberi penerimaan yang sama terhadap dia, dan semoga kalian senang-senang terus ya. Terus yang poin kedua, yang rasional, karena bisa ngimbangin aku yang emosional. Yap, ini penting karena gak berusaha untuk membeda-bedakan gender sih, tapi kadang itu perempuan emang kayak lebih emosian, bukan emosiannya. Oh gini, gue dulu pernah baca tulisan kayak laki-laki tuh pikirannya kayak box-box kardus gitu misalnya, tapi mereka gak terkoneksi. Jadi kayak ketika mereka ngomongin sepak bola, ya sepak bola aja. Ngomongin cewek, ya cewek aja. Ketika ngomongin misalnya mobil-mobilan, ya mobil-mobilan aja. Tapi kalau otak perempuan tuh kayak semuanya tuh terhubung. Jadi ketika lo ngomongin masakan, bisa nyambung ke ibu mertua, nyambung ke temen arisan, nyambung ke harga sembako. Pokoknya tuh semua terkoneksi. Makanya lebih gampang ke trigger dan lebih gampang kayak nyangkut pautin masalah dari hal A ke hal Z yang sama sekali mungkin kedengarannya kayak gak nyambung, apaan sih. Tapi buat cewek itu nyambung, kayak gitu. Jadi ya, gue seneng banget kalau kalian udah bisa tahu bahwa oh, gue sangat bersyukur buat hal ini yang ada di pasangan gue. Terus ada lagi dari Zaki. Katanya hal yang disyukuri dari pasangan dia adalah yang pertama, organ reproduksinya aman karena dicek ke dokter. Yang kedua, best pillow talk partner. Yang pertama ini penting. Gue menyarankan buat kalian yang mau nikah itu coba deh medical check up buat yang sebelum nikah itu apa namanya sih? Itulah. Premarital check up. Itu dia. Itu untuk tahu kira-kira kesehatan reproduksinya kayak gimana dan kesehatan fisik dia seperti apa. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengulik kok lu sakit lu pernah begini-begini ya, enggak kayak gitu. Tapi untuk oh ternyata kita punya potensi masalah seperti ini loh. Kira-kira nanti setelah nikah jalan keluar seperti apa ya, kayak gitu. Apalagi untuk kalian yang emang program mungkin pengen cepat punya anak. Penting kan tahu oh kira-kira seharusnya mungkin ya kalau nggak ada halangan apa-apa ya bisa langsung cepat punya anak, atau mungkin oh ada sedikit masalah di sini, kira-kira cara memperbaikinya seperti ini, waktu yang diperlukan seperti ini. Jadi kalian nggak nikah terus tiba-tiba berandai-andai kenapa ya kok kayak gini, tapi udah tahu duluan oh emang ada masalah seperti ini dan emang udah siap duluan kayak gitu. Terus best pillow talk partner ini gue seneng banget yang kayak gini. Gue juga seneng banget ngobrol sebelum tidur. Kayak
apa ya, random aja sih obrolan-obrolan gak penting sampai obrolan yang penting juga kadang-kadang. Tapi gue rasa semua orang punya zona nyaman masing-masing, dan zona nyaman gue seperti itu juga sama kayak Zaki. Gue pengen punya pillow talk partner yang enak diajak ngobrol gitu. So happy for you Zak, selamat. Dia kemarin habis nikah, selamat ya buat pernikahannya. Semoga langgeng-langgeng, dan semoga apa yang kalian doain bisa tercapai bareng-bareng. Terus ini dari Abai lagi. Lucu gimana sih? Apa dua hal yang paling kamu syukuri yang ada di pasangan kamu? Dijawabnya gini, bisa susah dan bisa putus juga. Oh, jadi kayak misalnya lo bersyukur pasangan lo bisa diajak susah gitu ya? Atau bisa susah? Atau bisa, gimana sih? Gue bingung. Dan yang keduanya, bisa putus juga. Yo, jadi lo bersyukur udah putus. Oke, okay, no comment, bye. Tapi all the best for you lah pokoknya. Semoga bisa dapat yang receh kayak tadi lo bilang ya. Terus yang ini, Amanda. Dia bilang, gue pengen nangis sih dia. Dua hal yang paling dia syukuri yang ada di pasangan dia itu adalah sabar dan ikhlas. Jadi dua hal yang paling disyukuri Amanda dari suaminya adalah setelah kehilangan anaknya setahun lalu, katanya Amanda ini kena depresi and anxiety disorder gitu. Jadi Amanda ini kehilangan babynya waktu di umur kandungan berapa? 7 atau 8 gitu ya. Lalu dia bilang, katanya dia bersyukur banget ternyata suami bisa sesabar itu dan seikhlas itu nyemangatin Amanda biar sembuh. Gue gak tahu mau bilang apa, tapi gue sangat amat ikut berbahagia karena lo bisa melewati semuanya, be strong. Aku tahu kamu kuat dan kamu bisa ngelewatin semuanya. Gue juga tahu suami lo itu kuat banget dan sayang banget sama kamu. Jangan takut untuk berusaha. I know who am I bilang kayak gitu. Gue gak tahu perjuangannya kayak apa, tapi yang pasti ketika lo bisa bilang bahwa lo sangat mensyukuri kualitas suami lo yang itu, gue yakin semuanya baik-baik aja karena lo tahu dia sayang sama lo dan lo sayang sama dia. Dan sudah, kalian perlu apa lagi selain dua orang yang saling sayang, yang mau saling menopang satu sama lain dalam keadaan apapun. Thank you for sharing. Gue pengen nangis karena gak kebayang sih sakitnya lo kayak apa ya. Cuman gue berharap lo tetap baik-baik aja dan lo tetap ceria seperti yang gue kenal. Thank you for sharing about this with me ya. Kangen lo gak kesini-sini apa? Apaan sih gue jadi salam-salaman kangen di podcast gini gue. Oke, jadi itu tadi respon-respon netizen tentang dua pertanyaan yang gue lontarkan di Instagram kemarin itulah pokoknya. Ada tukang bakso guys, kedengeran gak sih? Tok-tok-tok-toknya itu. Udahlah biarin aja lah ya, lanjut aja ya. Tuh kan, malas banget. Gini nih, kalau rekaman pagi siang-siang tuh banyak tukang bakso, motor. Tapi kalau malam-malam, anjing tetangga suka ribut. Jadinya, iya, begitulah. Nah, sekarang gini. Kenapa gue ngasih pertanyaan itu? Kenapa gue ngasih pertanyaan ke yang single? Kriteria apa yang pengen lu lihat? Gimana sih? Kriteria apa yang pengen? Gue jadi blunder. Dua kriteria apa yang lu pengen itu ada di pasangan lo? Kenapa? Karena itu biar lu juga mikir, lu pengen yang seperti apa sih? Lu pengen yang kayak gimana yang bisa nemenin lo nantinya. Itu supaya pengingat, biar kamu gak berhenti sebelum kamu dapat yang seperti itu. Karena kamu ya berhak untuk mendapatkan apa yang kamu mau dengan segala kerja keras kamu. Nah, selagi kamu nunggu, ya kita upgrade diri, kita memperluas networking, kita jalan-jalan, kita segala macam lah pokoknya. Sampai kamu ketemu yang bener-bener klik dan sesuai dengan apa yang kamu mau. Terus, buat yang udah berpasangan, kenapa gue tanya dua hal yang paling kamu syukuri yang ada di pasangan kamu? Itu supaya kamu lihat ke diri kamu lagi. Katanya pasangan itu kurang lebih adalah cerminan diri kamu sendiri. Lalu ketika gue tanya dua hal yang paling kamu syukuri yang ada di pasangan kamu, itu bakal secara gak langsung pasti kamu langsung mikirin apa ya yang gue syukuri banget yang ada di diri dia. Nah, di situ kamu bakal tahu. Karena buat kamu yang tahu dan buat kamu yang memang bersyukur tentang pasangan kamu, atas pasangan kamu, buat gue, menurut gue, mencari dua hal yang bisa disyukuri dari pasangan itu adalah hal yang sangat-sangat amat-amat mudah. Ya karena ya lo emang sudah bersyukur gue punya pasangan yang seperti ini. Tapi ketika hubungan kamu sama pasangan kurang nyaman, maka mencari dua hal yang harus kamu syukuri dari dia itu bakal kayak nyari jarum dalam tumpukan jerami. Karena kamu gak bisa lihat bagus-bagusnya. Jadi kalau misalnya kamu kesulitan untuk mencari dua hal yang kamu syukuri dari pasangan kamu, coba ngobrol lagi sama diri sendiri, diinget-inget lagi, kenapa ya kok kayaknya gue susah mensyukuri kebaikan-kebaikan pasangan. Kayak gitu. Jadi ya inilah, aduh kok jadi mellow sih gue, kenapa ya. Jadi inilah episode kedua jam 3 pagi yang membahas tentang pasangan hidup. Semoga bisa membantu kamu yang masih mencari pasangan hidup dan bisa ngebantu kamu yang udah nemuin pasangan untuk lebih baik lagi ke pasangan, untuk lebih memberi, lebih sabar, lebih sayang, lebih mensyukuri apa yang udah kamu punya. Dijaga baik-baik ya. Terus untuk episode ketiga jam 3 pagi, gue sebenarnya masih pengen bahas tentang cinta-cintaan gitu, tapi kayak males, tapi kayak pengen bahas yang lain, gimana ya. Kita bahas yang lain dulu aja ya, gak usah cinta-cintaan deh. Sekarang tuh udah masuk bulan Mei guys. Sudah bulan kelima dari 12 bulan dalam 1 tahun. Kan, jadi gimana? Sampai mana nih targetnya nih? Udah ada yang bisa dicoret belum targetnya? Masih berjalan atau malah ternyata belum dilakuin? Hayo. Jadi topik di episode ketiga nanti bakal ngebahas tentang gimana caranya gimana caranya buat ngemaksimalin usaha kamu supaya target-target kamu di tahun ini bisa tercapai. Ya mungkin gak semuanya, tapi at least yang penting-penting dan yang bawaan dari tahun-tahun kemarin itu bisa tercapai di tahun ini. So stay tune dan sampai ketemu lagi di episode ketiga jam 3 pagi di minggu depan, semoga ya. Thanks for listening dan see you.